Моля ви, не изключвайте радиото. За изкуство ще си говорим сега. Знам какво ви вълнува. Размяха се и двамата.
Чакай да кажеш, моля, не и всички по-точно
също нещо. И всички го правят. Не, няма да го направят слушателите на Дарик Радио, защото единодушно това, което сме се обединили всички ние, че един от най-любимите ни успешни проекти е 40 до 40. 40 до 40 проекта, който продава надежда. Продаде надежда на всички нас, че в България има 40 млади хора до 40 години, които работят в България тук. Разбира се, пътуват много и навън, но работят тук и се опитват да променят средата около себе си. Ние започнахме серия от радиодискусии, съвсем не случайно. Започнахме с образование, минахме през бизнес и предприемачество и е време сега да говорим за изкуство, как се прави изкуство в България и още къде е България на фона на световната карта, не само на европейската. Максим Ешкенази, здравейте.
Добро
добре
утро.
Добре дошли в студиото. Добро утро в 11:20.
Добър ден.
Добър
за мен
ден.
Е вечер. Така
и на Никола Михов. Здравейте. Здравейте и на вас.
Здрасти, Никол.
Вие сега ли се запознавате? Двама от тези
40.
Да, в момента в ефир се запознавате.
Да, сме се виждали.
Да.
Добре, кажете, моля ви, наистина адекватно ли е на фона на това, което се случва в страната, да говорим за изкуство?
Ами, според мен в момента е най-важно да се говори с изкуство.
В условия на криза изкуството ли е това, което може да ни спаси?
Ми не забравяйте, че по време на обсадата на Сталинград са вървели концерти, класически концерти, и както и в Америка по време на войната, това е Втората световна, това е било най-важното нещо. И за какво, както казва господин Чърчил, за какво да се биеме, ако нямаме изкуство?
Казах ли?
Може ли в изкуството да ни спаси в условията на криза?
Тук е ни такива много дълбоки разсъждения.
Не, не е патетичен въпрос, не очаквам дълбоки разсъждения,
да.
Просто се опитвам
Мой
да
отговор е да. Това е единственото благодаря нещо, което може да ни спаси. Да. Защото в него има надежда. А като банките фалират, само надеждата ни остава.
Ама изкуство също се прави с пари?
Изкуство се прави с идеи и с сърце. Парите винаги идват. Те следват тези две неща.
И по-скоро даже като в България, аз така често си мисля, че имаше повече надежда, докато нямаше пари. Сега като дойдоха парите и тъй като отиват в такива прекрасни проекти, като големия Лувър, като музея на тъй наречено социалистическо изкуство и други подобни. И нали, защото като се види така един списък, къде отиват, примерно, финансиранията на общината и така нататък, нали, някакси имаш повече надежда, като нямаш пари.
Сега, като виждаш къде са отишли парите, какви са изводите, които можем да си направим, но искам и се да говорим през личен пример. Да си кажем, че е възможно нещата да се случат.
Ми, те случват се.
Твоя успешен проект, твой успешен пример.
За сега при нас пример е такъв... Имаме три програми. Fortissimo Fest, Fortissimo Familia и Fortissimo в клас. Като и трите програми за едната програма е на 2 години Fortissimo в Familia, другата е на 3 години Fortissimo в клас, другата е на 4 години. И всяка една от програмите се е развивала не с 50, не с 100, ами понякога по 200% всяка година се е разраствала. Което за мен показва, че има надежда и българското общество е абсолютно готово и иска изкуство. Две от програмите Fortissimo в клас и Fortissimo Familia са образователни програми. Тоест, българина иска хубаво образование, особено в изкуствата. И Fortissimo Fest е летен фестивал на открито, в който представя класическата музика по по-нов начин. И всички проекти се развиват със страхотна скорост и с благодарение на Америка за България и на Министерство на културата чрез Софийска филхармония, програмите вървят много добре.
Ако се опитам да те върна 4 години назад, как стартирахте и докъде стигнахте? Каза на 200% се реализира, продължават нови програми да се правят. Преди 4 години трудно ли беше?
Ами... Не. Не беше трудно. Всичко винаги е трудно. Като правиш нещо ново, е много трудно. Това трябва въобще да забравиш, че е фактор. Трудността е в където, ако ще да... каквото и да се занимаваш, като почваш нещо ново, то ще е трудно. Нали? Това го оставяме на страна. Това е факт. И оттам почваш да си буташ и да си... Да, дързаеш, докато станат нещата. Първият концерт беше много труден. Беше спонсориран от един човек, който не искаше да му се казва името. Съвсем първия концерт. След две години се появиха Америка за България. След още две години се появи Министерство на културата. Тоест, ако има...
Имаме такова министерство, работи.
Ами, да, и то си работи хубаво.
Браво.
Сега не знам, според мене.
Да, затова говорим от първо лице.
От моя гледна точка, аз живея в Америка и винаги като чуя държавна институция и почвам да трепера и да не искам да се занимавам, защото, както знаете, в Америка всичко е на частни начала. Обаче се оказва, че в някои сфери функционират системите и ако има идея, която наистина има нужда и крайният потребител, който плаща данъците, това е населението, има нужда от този продукт, се заинтересуват хората.
Да не би по-лесно да се получават, освен със сърце, както каза, че се правят нещата, фамилията Ашкенази да отваря вратите по-лесно?
Ми фамилията Ашкенази никой не беше преди. Така че това стана след като имало нещо.
Никола Михов, твоя пример. И опит. Това е много важно.
Аз се занимавам с няколко проекта, които се случват в интернет пространството. Единият е Соцмус, виртуален музей на графичен дизайн от времето на социализма, но не на социалистическото изкуство, тъй като ако има социалистическо изкуство, тогава може би ние сме капиталистически артисти. Там така, разбира се, отново с голяма доза ентусиазъм и с помощ от много хора събираме различни добри примери за графичен дизайн от времето на социализма и ги поместваме в един уебсайт, като това, например, даде резултат в една книга, издадена от немско издателство Гештаутен, в която бяха публикувани български театрални плакати. И всъщност ние се явяваме единственото място в България, където такива неща могат да бъдат намерени в съответния дигитален формат, така че могат да бъдат отпечатани и така нататък. Друг онлайн проект, който вече е повече в областта, с която се занимавам основно фотографията, е Bulgarian Photography Now. Един уебсайт за съвременна българска фотография, в който публикуваме лични проекти на български фотографи, без значение дали работят в България или в чужбина, също така и на чужди автори, чужди, малко чуждо казано, на чужденци, които са реализирали проекти в България. Т.е. целта ни е по някакъв начин да обхванем българския фотографски пейзаж, най-общо казано. Този проект започна като онлайн инициатива, за която стои аз и Ивайло Стоянов. Същевременно започнахме сътрудничество с Софийска градска галерия, с която цели попълването на колекцията с фотография и заобщо така нещо, което имаме така като идея и като желание това да започне да се случва, да се събира една сериозна фотографска колекция с съвременна българска фотография. И първият резултат от това нещо е, че в момента тече изложбата с новите попълнения в колекцията на галерията, където за първи път е поставен акцент върху фотография, т.е. има цяла зала с фотография, с млади български автори.
Трудно като ли искам ви се случи всичко това? Да, трябва да говорим с имена. Разбира се, младите български автори трябва да си признаем, нали, че рядко говорим за тях, така че с удоволствие ще им кажеш имената, но трудно ли се случи цялото това нещо? Имаш една добра идея, бюрокрацията не те ли мачка?
Ами в случая с Софийска градска имаме така едно приятно явление в бюрократичния държавно галериен апарат, Мария Василева, която ни подкрепи, която изобщо седи така за доста добри проекти за всичко, което се случва в Софийска градска в областта на съвременното изкуство. Разбира се, срещаме подкрепа и от авторите, тъй като това отново е нещо, което се случва главно с дарения. Така че това е един от начините да започнем и все пак истина, когато няма пари, има и вариант Б.
Защо го правите, ми е въпроса? Не го правите за пари?
Проектите ли? Първо имаше една огромна дупка в това е за фортисимите програмите в България, в първообразователните концерти за деца, за младежи и за не младежи, за възрастни. Имаше абсолютен вакуум. Последните 30 години, 25-30 години, нямаше нищо, не се правеше. аз се наричам изпуснатата генерация.
Загубено поколение.
Загубеното поколение. Това е поне за, в този аспект за класическата музика. И същото нещо се правеше едно време преди 25 години. Същото нещо се прави в момента в Америка, в Англия, в Германия, насякъде. И за това решихме, че трябва да се пробва да видим дали в България това ще има нужда. То, че има нужда, дали ще, някой ще дойде. И се оказа, че примерно с Fortissimo Familia направихме, бяхме планирали 8 концерта и се оказа, че веднага трябваше да удвояваме концертите на 16 и след това ще трябваше да ги отруиме.
Супер.
И т.е. има огромен ентусиазъм. Билетите се свършват в деня, в който се пускат понякога на втория ден за всички концерти. Така че има огромно, огромно желание от публиката. И защо...
Има глад.
Да. Глад има за стойностни проекти, защото проекта ние не правим никакъв компромис с качеството. Работиме с Софийска филхармония, с най-добрите музиканти, работиме с най-добрите солисти, концерти с най-добрите актьори, които са и нещо, което ми прави впечатление, че всички хора, професионалистите, музикалните професионалисти, които понякога могат да са цинични, са абсолютно омагьосани от проекта. Същото се случва и с българските актьори. А от най-голяма класа просто искат да помагат и да правим проекти, които са абсолютно стойности.
А вие, българските фотографи, защо го правите?
Ами също и за двата проекта, които споменах преди малко, и в областта на графичния дизайн на времето социализма и в областта на съвременната българска фотография също може да се говори за една дупка, т.е. за едно празно място, което от една страна пък дава възможност за реализиране на доста такива проекти. Когато говорим за графичния дизайн, там по-скоро има дупка в предаването на поколенията, че става така, че примерно ние можем да чрез интернет да видим това, което се случва в света в областта на графичния дизайн, но няма къде да видим съвсем предишното поколение тези неща, които се случвали в България, които по някакъв начин попадат под нали, негативния знак на социализма и просто биват забравени. И по същия начин, когато нещата бъдат показани адекватно, се оказва, че интерес има и изобщо често обвиняваме публиката, нали, че не се интересува, че нивото в България и така нататък, мисля, тези клишета. Всъщност, когато има така адекватни, интересни проекти и изобщо начини, по който нещо даден област изкуство се представя, мисля, че това абсолютно доказва, че интерес има и че преди да обвиним
публиката
трябва да има адекватен интерес.
При нас. Кажете ми и, за всъщност, тази публика. Да.
Точно ето, това създава.
Всеки казва, никой не ходи по класически концерти, бъде, това е абсолютна глупост. Значи всичките наши концерти са абсолютно разпродадени и пълни. Тоест, а площадите, на които правиме концерти на открито, има 5, 6, 10 хиляди човека. Тоест, значи има публика. Просто, да, преди да почнем да обвиняваме публиката, може да първо да погледнем при себе си, в нашата си кошничка и да видим дали там нещата са
добре. И все пак точно този вакуум, така тъжен, дава възможност за такива неща. Също мога да дам пример, че, например, когато представяхме Соцмус в рамките на Design Week преди 2 години, ние самите бяхме направо шокирани от огромния интерес. Представянето беше под форма на слайдшоу, които вървяха на един екран всички обекти от музея, т.е. сканирани, изобщо дигитализирани плакати, театрални, запазени знаци, пощенски марки, детски книжки, илюстрации и така нататък. От това време имаше над 500 души, които седяха и гледаха все едно е филм. Ние очаквахме, че те примерно ще си пият питието, ще си говорят и от време на време ще поглеждат към екрана. Вместо това всички имаше огромна тълпа и всички гледаха и дори ръкопляскаха на някои неща и така нататък. Това, например, също показва, че има интерес към тези неща. В областта на фотографията и тази изложба, изобщо изложбите в областта на фотографията напоследък се радва на изключителен интерес, така че всъщност въпросът е до предлагането и тогава вече всичко си идва на мястото.
А за публиката може ли да ми направите профил на хората, които идват?
Тоест?
Примерно, те са млади, красиви, образовани.
Като на протестите. Едните да, красиви, другите
това
бедни.
Го използвам като метафора, да. Или не?
Абсолютно не, естествено. Другото, което е важно във всички сфери, е децата отрано да се почва, да им се дава някаква изкуство, някаква да усещат разликата, да си създават собствен вкус, за да имат мнение по-късно, като пораснат. И това правим с четвъртокласниците. Показваме им инструментите в оркестъра, след това идват на концерт заедно, всички заедно усещаме музиката. Това развива някакво усещане за света, което после те ще се интересуват от фотография, от други неща. Те са свързано. Изкуствата са абсолютно свързвани. Ние сме ги разделили, разчленили, но то е...
Да, това разделение наистина е напълно така, напълно изкуствено и публиката, която се интересува от култура, не би трябвало да бъде профилирана. И всъщност изобщо като цяло, нали, граници, примерно, между различните видове фотография, между фотографията и останалите изкуства, например, изобщо между изкуства като цяло, като цяло световен мащаб, тенденциите, границите бъдат все по-размити. Докато да. При нас още го има това разделение, профилиране, страха да влезеш в галерия, че едва нещо е елитарно, трябва да разбереш.
В галерията няма да разбереш нищо, пък класическата музика, тя е елитарна, пък аз, нали, живея в някакъв работнически квартал.
Затова и също с интернет платформите са така една добра посока, а и като цяло самите изложби и изобщо всички места, на които се предлага култура, би следвало да бъдат обърнати повече към потенциалния посетител, т.е. да бъдат отворени до по-късно, да не свършват с откриването, събитията около изложбата и така нататък. И всичко това създава една комуникативна среда, в която вече влизането в галерия не е нещо така
страшно.
Страшно и специално.
И трябва да се прави от по-рано. Децата трябва да се водят по галерии, трябва да им се показва изкуство, mm-hmm. трябва да виждат, трябва да се докосват и то по интересен начин. Не просто да ги пуснеш и кажеш гледай.
Като игра, да, трябва да им се обяснява на децата.
Трябва да остане чувството, че като влезнеш в галерия или в концертна зала, ще получиш някакъв, ще ти е приятно, ще ти е забавно за децата.
Интересно, да.
Интересно. И след това вече, тъй като ако всеки си има собствения път, един се развие в тая насока, друг се развие в тая, един човек може да не му, изкуството да не му е приятно, но мога да кажа нещо, което абсолютно до сега не съм виждал. Някой човек да мрази музика, да кажем. Не знам, не познавам някой, който да няма...
Не се бях замислила, да, и аз не познавам.
Ама където и по земята да отидете, аз мразим музика. Такъв човек не познавам. Всеки слуша нещо, всеки се опитва да се вдъхновява. Примерно, аз последните ми най-важни вдъхновения са идвали от картини, да си кажа честно. Картини и фотографии специално. Така че това емоционалното, което понякога те повдига и не знаеш защо ти влияе в някой момент в живота, може да дойде от много места.
Сега трябва да чуем рекламите и след това ще продължим разговора с вас. На предаването продължаваме тази радиодискусия, трета подред от проекта 40 до 40. Говорим си за изкуство. И къде е България на фона на това, което се случват на световните тенденции? Ако има такива световни тенденции, Максима Шкенази.
Това е много хубав въпрос.
Ти живееш в...
Лос-Анджелес живее, обаче както и да е, тая година съм прекарал доста време тук, почти всеки месец съм идвал. Въпрос е къде седи България в световните тенденции. Дай сега да си поговорим за образователни концерти за секунда. Мога да ви кажа, че в Европа няма по-добри, отколкото в България в момента. Даже в Америка...
Много съм щастлива да го чуя.
Защото ние какво направихме, като почвахме тая програма, решихме, дай да видим как работи, примерно, Лондонския симфоничен оркестър. И знаехме как работят американските оркестри, където аз съм работил доста последните 10 години. И направихме една амалгама от двете, обаче взехме и абсолютно български подход към цялото нещо, т.е. да може да се по съвсем по друг начин да се приеме. И аз го наричам българския модел за образователни концерти, в които опита от двете най-водещи страни в образователни концерти взехме и направихме нещо, което имам хора, които са ми казвали, които работят в Холандия, в Германия, такова нещо няма там, в такова ниво. От същото ниво няма и вече в Англия от този вид и знам, че и в Америка много добре какво се прави, така че в България може да сме горди, че правим едни от най-добрите образователни концерти на земята.
Това е страхотна новина и чудесна инвестиция, нали? Инвестира се в тази област. Няма как да не се върне.
Един проблем, който наблюдавам в България, страха към дългосрочна инвестиция.
В това несигурно време.
Това е дългосрочна инвестиция. Образование, музикално образование на малки деца, не музикално, ами докосване до музиката, класическата музика, това ще даде, тая инвестиция ще почне да дава резултати след 20 години. Надявам се, тези деца ще израснат, те ще са по-добри хора, по-добри граждани, по-продуктивни граждани, ще са по-отворени да помагат на останалите около себе си, т.е. обществото ще стане по-добро.
Вярвам в това, да.
Тоест, ние се занимаваме с дългосрочна инвестиция и евалата, че има организации, които ни помагат. Софийска филхармония, Америка за България.
Супер. Никола, при вас как са нещата? Къде сме ние на фона на света?
Това е така задължително позициониране. Къде сме ние?
Трябва да се позиционираме, да.
Няма да ви зарадвам дали сме на първо място, но със сигурност не сме на последно.
И това е добра новина.
доста от авторите от тези, които публикуваме в сайта и заобщо български фотографи имат така успешни участия в чужбина, в престижни сайтове, списания и така нататък. И всъщност, разбира се, има много неща, които все още не са случили, като например колекциите, липса на каквито идеи, медии и така нататък. Това са все неща, които предопределят, нали, това, че също, че голяма част от българските, от стойностните български автори просто творят в чужбина и голяма част от тях дори не са познати в България. Това до някъде е и мисията на сайта, да обрисуваме българския фотографски пейзаж като цяло и да попълни, така да даде, да попълни пространство по някакъв начин. Но има поводи за оптимизъм и в областта на фотографията, също и събирането на фотографската колекция, която се почва в момента. Ние си казахме, че ако да речем един музей като МОМА, който в момента има една от най-престижните фотографски колекции в света, започнал събирането на фотографската колекция през 60-те години, когато така почва да се прокрадва фотографията като изкуство по някакъв начин, започва да циркулира в тези среди, без изобщо обаче да е на нивото на живописта по какъвто и да е начин. В момента нещата стоят по друг начин, но тогава големи имена като Cartier, Bresson, Delano и така нататък са получавали примерно по 10-15 долара за своите снимки. И така започва, например, фотографска колекция на МОМА, така че ние си казахме, че имаме поводи за оптимизъм и макар и така...
МОМА е музея за модерно изкуство в Ню Йорк.
Макар и с известно закъснение, се надяваме да това да е едно добро начало и въпреки липсата на финанси, това по никакъв начин всъщност не е определящо и наистина по някакъв начин, ако няма адекватно отношение, ако няма автори, селекции и така нататък, и парите няма да помогнат. Това вече сме го виждали в множество вече реализирани неща
проекти и други неща. На финал сме на този разговор. Как да го завършим?
Идвайте по концерти, хора. Отивайте по изложби. Отивайте в уебсайтове, в които има явно и ще ги проверя и аз до вечера. Постери, разни неща от едно време и нова фотография. За да се... Изкуството прави по-добри хора. Докосвайте се до изкуство всеки ден и живота ще ви е по-добър на слушателите.
Има ли в България много талантливи и деца, и хора?
Как естествено. Особено в музиката има невероятни. Имаме специален конкурс, който избира талантливи деца и мога да ви кажа, че невероятно нивото продължава да е. И талант е просто направо разплакваш се, като ги чуеш.
Всеки, който се занимава с изкуство, знае колко е трудно, но знае колко сила могат и да дадат хората около теб, които са така заредени с ентусиазъм, с талант и с сила. И за това искам да кажа, че всъщност ако ние сме тези 40 до 40 тази година, всеки един от нас познава още 40, които заслужават да бъдат в тази класация, а те познават поне още 40, така че поводи за оптимизъм има.
Много сте! Никола Михов, благодаря. Максим Ашкенази, благодаря. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Спокоен ден и успешна седмица от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване.